ትማሊ ሕፅያት ምኽትል ፕሬዚዳንትታት ዩናይትድ ስቴትስ ፈላማይን እንኮን ክትዓካይዶም ኣለዉ ህዝቢ እውን ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ተኸታቲልዎ ኣሎ ነዚ ዘለዎም ርእቶ ክገልጹና ካብ ኮሎምቦስ ኦሃዮ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ኣቶ ብርሃነ ኣማረ ምሁር ፖለቲካዊ ሳይንስ ብውልቂ ስራሕ ዝመሓደሩን ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ዋና ዳይረክተር ምምዕባል ኮርፖሬሽን ካብ ዋሽንግተን ዲሲን እዮም ዘዘራረበቶም ምኒ ኣፈወርቂ እያ ፈለማ ሓፈሻዊ ትዕዝብቶም ሓቲታቶም ኣቶ ብርሃነ ኣማረ ብምግላጽ መደብና ይጅምር
ኣራይ ብክልቲኹም ኣጋይሽና ብጣዕሚ ድምስግነኩም ኣቶ ብርሃነ ኣማረ ካብ ኮሎምቦስ ኦሃዮ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ከዓ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዛዕባ እዚ ትማሊ ዝተኻየደ ሕፅያት ምክትል ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ዝገብርዎ ክትዕ ኢና ክንዛረብ እስቲ መጀመርያ እቲ ክትዕ ከመይ ርኢኹምሞ ሓፈሻዊ ኣቶ ብርሃነ ዶ ክጅምር
ፅቡቅ ነይሩ ከታተሎ ነይረት ማለት ብወገን ፐንስ ርግእ ዝበለ ናይ ኣዘራርባ ዓቕሚ ርእዩ ብሸነፍ ከይን ከዓ ንእሽተይ ህድኣት ዝጎድኡ ዓይነት ዘረባታት ይገብር ከም ዝነበረ እየ ተዓዚበ
እሺ ኣቶ ዮሃንስ ከ
ኣነ ከማ ምስ ብርሃን ዝሰማም ኣለኹ ማይክ ፔንስ ርግእ ዝበለ ኣብቲ ፖይንት ጥራይ ነሩ ዝበለ
ኣብቲ ነጥቢ ስለዚ ቲም ከይን ቅሩብ ህወኽ ነይሩ ዝብል ይቕልጠፍ ነይሩ ድዩት ገምጋምኩም ዮሃንስ ዋላ
ህወኽ ነይሩ ሓቂ ዘረባት መብዛሕትኡ ኬን ዝዛረቦ ዝነበረ ዝሓለፈ 6 ወርሒ 8 ወርሒ ዝሰማዓዮ ነገር እዩ ሓድሽ ነገር ኣይሰማዕለን
ሕጂ እንታይ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ እቶም ሕፁያት ፕረዚደንታት እስቲ ኣቶ ብርሃነ
ማለት እቲ ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ናይቲ ንፕረዚደንት ዝወዳደር ዘሎ ሰብ ናቱ ፍልስፍና ናቱ ሓሳብን ብኣግባብ ምዝርጋሕ እዩ ንምቕራብ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እቲ ናይ ኦፖዚንግ ሳይድ ዝመፅ ኣተሓሳስባ እውን ምውቃዕ እዩ ትማሊ ትምከይ ንዓዓ ክገብር ዝመፀ ይመስል ማይክ ፐንስ ግን ንዳናልድ ትራምፕ ንዕኡ ብግሉ ክከላኸለሉ እተዘይከኣለ ነቲ ናይ ሪፐብሊካኒዝም ፃፅ ወይ ከዓ መስመር ብፅቡቅ ክትንትኖን ክከላኸለሉን ብሕብረተሰብ ኤሜሪካ ከዓኒ ዘለዎ ቁም ነገር ናይ ሪፐብሊካን ፕሪንስፕልስ ብሰነ ስርዓት ትንትኖ ክኢሉ ይመስለኒ
ሕጂ ሓደ ካብቲ ብዞም ውሃብ ትርእቶ ወይ ተንተንቲ ዝውሃብ ዝነበረ እዚ ናይ ሪፐብሊካውያን ምክትል ፕረዚደንት ንዶናልድ ትራምፕ ክከላኸለሎም ኣይከኣልን ብርግፅ ነዚ ናይ ኮንሰርቫቲዝም ንብሎ ወይ ነቲ ናይ ሪፐብሊካውያን ስነ ሓሳብ ገሊፅዎ እቲ መድረክ ስንዕኦም ዝያዳ ንክፍለጡ ጠቂሞዎም እምበር ንትራምፕስ ብዙሕ ዝጠቀሞም ነገር የለን ዝብሉ ባህላታት ነይሮም እስቲ ምናልባት ኣብዚ ኣብ ኣክልካቶ ብርሃነ
ትራምፕ ከም ግለሰብ እቲ ዘቕርቦ ዘሎ ግለሰባዊ ኣተሓሳስባ ብዙሕ ክድገፍ ዝኽእል ኣይኮነን ከም ማይክ ፐንስ ዝኣመሰለ ናይ ፖለቲካ ልምድን ዓቕምን ዘለዎ ሰብ ኣብ ከምኡ ትሑት ከኣቱ መንነቱ እውን ዝፈቅደሉ ይመስለኒ ንሳ እዩ ከዓ ገይሩ እቲ ትራምፕ ሒዝዎ ዘሎ ወይ ከዓ ንዘጓልሖ ዘሎ ቁም ነገር ግን ትራምፕ ዶ ይኸውን በዓል ቤት ንዝብል ኣረኣ እያ ከም ሓደ ነጥቢ ክንሕዞ ንኽእል ኢና ግን እቲ ንሱ ዝደፋፍኦ ዘሎ ሓሳብ ኣብ ቁጠባዊ ናሽናል ኢኮኖሚ ኮነ ወይ ከዓኒ ኣብ ናይ ኤሜሪካ ትገብሮ ዘላ ብወፃኢ ጉዳይ ናይ ኣልቃ ገብነት ኣብ ካልኦት ሃገራት እዚታት ብደንቢ እዩ ተንቲንዎ እሱ እዩ ከዓ ክገብር ዝኽእል ምክንያቱ ማይክ ፐንስ ናይ ሪፐብሊካን ኣረኣ እያ ደጋፊ ጥራሕ ከይኮነስ በዓል ዋና እውን እዩ ስለዚ ትራምፕ ከም ትራምፕ ከብግለሰብ ንጎኒ ገዲፉ ነቲ ዘቃልስ ዘሎ ሓሳብ ናይ ሪፐብሊካን ዶክትረን ንዕኡ እዩ ክከላኸል ዝኽእል እዚ ብምግባሩ ግን ንባዕሉ ንቅድሚት ወይ ንባዕሉ ክረኣየሉ ወይ ንክጎልሃሉ ዝኽእል ነገር ይገብር ኣሎ ማለት ኣይኮነን እቲ ሓሳብ እዩ ዘቐድም ነይሩ ንግለሰብ ኣይኮነን
ኣቶ ዮሃንስ ክልቲኦም ምክትል ፕረዚደንታት ናይ ዲሞክራት ቲም ኬይን ናይ ሪፐብሊካን ማይክ ፔንስ ክሳብ ክንደይ ውፅኢታውያን ነይሮም ኣብዚ ክትዕ ዝምባል ይከኣል ኣቶ ዮሃንስ
ቀዳማይ ነገር ማይክ ፔንስ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ጌጋ ገይሩ ኣሎ ክዛረብ ከሎ ኣካላት ክፀርፍ ከሎ ከብል ከሎ ማይክ ፔንስ ኣብ ሕጂ መፅኡ ኣብዚ ዲፌን ክገብር ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኮይኑ ረኺቦ ኩላና ከም ዝረአናዮ ኩሎ ክትንቀ ዝደሊ እንታይ መስለኪ ብዛዕባ ናይ እዚ ናይ ሰልፍ ፕሮሞሽን ዝተዛረብ ዮ ኣድላይ እዩ። ምክንያቱ ፕሬዚደንት ገለ እንተደኣ ኮይኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዮም ስልጣን ዝወስዱ ማይክ ፔንስ ይኹን ዋላ ቲም ኬን ይኹን። ሶ ናታቶም ሰልፍ ፕሮሞሽን ክስታይ ኣድላይ እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ እምነት ክህልዎ እዚ ፕሬዚደንት ገለ ኮይኑ መፅኡ ስልጣን ዝሕሰብ መን እዩ ክንፈልጦ ኣለና ስለ ዝበሃል ናቶም ሰልፍ ፕሮሞሽን ኣገዳሲ እዩ። ተረፀረፈዮ ዝሓለፈ ግዜ ናይ ኦባማ ፈርስት ኤሌክሽን ምስ መኬን ኣብይ ገጋ ዝገብሮ መኬን ዝመርፃ ቫይስ ፕሬዚደንት መን ከም ዝኾነ ዝፈለጡ ዋላቶም ሪፐብሊካን ከማ እምነት ኣይነበሮም። ሰብኣይ እዚ 72 ዓመት እዩ። ሓደ ነገር እንተ ኮይኑስ እዛ ሰበይቲ እንተያ ትኸውን ነዚ ዓዲ ዝመርሆ ኣብ ሽግር ኢና ዘለና ብዝብል ብዙሓት እዞም ኢንዲፔንደንት ዝኽሉ ሰባት ንኦባማ ከዱ ተገዲዶም ነይሮም። መን እዩ ሰብኣይ ዝመፅ እምበር እንታይ ተዛሪቡ በዛ ናይ ሓንቲ ክሳይ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ናይ መጀመርያ ናይ መወዳእታ ክትእሲ ንቫይስ ፕሬዚደንት ክሳይ ከብሉ ኢለ ኣይግምትን እየ። ከም ሰባት ኩሉ ሻብቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ዋና ፎከስ ዝገብሩ እዚ ናይ ትማሊ እቲ ፖል ክልውጦ ኢለ ኣይግምትን እየ ብወገነይ።
እሺ ኣቶ ብርሃን ኸ
ኣይ ቲንክ እቲ ክንሕዞ ዘለና ነጥቢ ይመስለኒ ኣነ ከምዚ ትረዳእኒ ማለት እዩ ሞልቲካልቸራሊዝም ብቲም ኬን ኣድላይነቱን ቁም ነገሩን ትማሊ ተንቲንዎ እዩ። ብሸነፍ ማይክ ፔንስ ከዓ እቲ ናይ ፍልሰት ኣውሮፓ ኣጋጢሞ ዘሎ ፀገማትን ንዕኡ መልሲ እንግሊዝ ወይ ከዓ ዓባይ ብሪጣንያ ሂባቶ ዘላ ካብ ኤሮፓያን ዩኒየን ማዕረ ምውፃእ ንዕኡ እውን ትንተናታት ሂቡ እዩ። ናይ ዶብ ሴኪሪቲ ናብ ሃገርና መን ይመፅእ ዝብል ነገራት ብጉልባብ ኢኮኖሚ ወይ ከዓ ብጉልባብ ካፒታሊዝም ወይ ግሎባሊዝም እቲ እኩብ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ እቲ ጥርኑፍ ስርዓት ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ይባታተንን ይምሽምሽን ከም ዘሎ እሱታት እውን ኣብ ምጥንኻር ክግበረሉ ከም ዘለዎ እዚታት ብደንቢ ተንቲኑ ይመስለኒ። ብሕጂ ብኣሜሪካ ዘሎ ክትዕ ሊብራል ዴሞክራሲ ምስፍፋሕ ብሓደ ሸነኽ ብቃልኣይ ሸነኽ ከዓኒ ውሱር ዝኾነ መንግስታዊ ኣብ ዲሞክራሲና ፌደራሊዝም ወይ ከዓ ነዚ ኮንሰርቫቲቭ ቫልዩስ ዝበሃል እዩ ዘሎ ትኽትዕ ማይክ ፔንስ ነዚኣ ብደንቢ ገይሩ እዩ ተንቲንዋ። እዚ ከዓ ክንሪኦ ከለና ዳናልድ ትራምፕ ከምቲ ዝብሎን ከምቲ ዝገብሮን ዘሎ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ ኣይምኽኣለን ብካልእ ግዜ ተዝኸውን ነይሩ። እቲ ንዳናልድ ትራምፕ ንቅድሚት ዘምፅኦ ዘሎ ሓሳብ ዳናልድ ትራምፕ ብዓቤት ድዩ ናይዚ ሓሳብ ድዩ ኣይኮነን ካልእ ሕቶ እዩ። ግን እቲ ንዳናልድ ትራምፕ ነዳዲ ኮይኑ ንቅድሚት ዘምፅኦ ዘሎ ሓሳብ ግን ሓቂ እዩ ኣሎ እዩ በዓል ቤት ኣለዎ እዩ ብዛዓዲ እሱታት ኢና ልቢ ክንብል ዝግባአና እዩ።
ራይ ሰንበት እውን ኣሎ ናይቶም ሕፅያት ፕረዚደንታት ክትዕ እሱ ንርኢና ዳሓር ንዘረብሉ ዝኸውን ንክልቲኹም ኣጋይሽና ብጣዕሚ እየ ድምስግነኩም። ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኣቶ ብርሃነ ኣማረ ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ ኣዘ የምስግነኩም ይቀኒለይ ኣራይ ሰላም ብሎ
መደብ ህዝቢ ምስሊ ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣነ እውን ይቐኒለይ ንምንያን ኣጋይሻን ናብ ሪቶታቶም ክንሓልፍ